I received a special gift last Christmas.
Миналата Коледа получих един специален подарък, който днес е със себе си много спомени. Подари ми го племенницата ми. Бе едно от нещата, които оставих в стария ни семейен дом, когато се преместих след сватбата ми. Подаръкът беше тази малка фиала книжка, която държа в ръката си. Тя е една книжка, която се даваше на военнослужащите цвети от последните дни, които влизаха в въоръжените сили по време на Втората световна война. Аз лично считах тази книжка за подарък от президент Хибър Грант и съветниците му Рубен Кларк Младши и Дейвид Макей. В писмо в началото на книгата тези трима Божи пророци бяха написали: дейността на въоръжените сили не ни позволява да поддържаме постоянна лична връзка с теб, нито пряко, нито чрез представител. Най-доброто нещо, което можем да направим, е да дадем в ръцете ти отказ си от съвременното откровение и обяснение на принципите на Евангелието, които навсякъде да ти дават подновена надежда и вяра и също подкрепа, утеха и мир на духа. Днес ние се намираме в още една война. Но тя не е въоръжена. Тя е с мисли, думи и дела. Тя е война с греха и повече от всякога се нуждаем от напомнението да спазваме заповедите. Святкото става правило, а много от вярванията и привичките са в пряко противоречие с тези, които са постановени от самия Господ за ползата на чедата му. В малката кафява книжка, веднага след писмото от първото президентство, има една въвеждаща бележка за мъжете в армията, наречена «Спазването на закона е свобода». Бележката прави паралел между военния закон, който е наложен за доброто на всички, които са в армията, и Божествения закон. Бележката заявява: във Вселената, където Бог управлява, има всеобщ и вечен закон с определени благословии и неотменими наказания. Последните думи на тази бележка наблягат на спазването на Божия закон. Ако желаеш да се завърнеш при обичните си хора с дигната глава, ако искаш да си мъж и да живееш изобилно, спазвай Божия закон. Като правиш това, можеш да добавиш към тези безценни свободи, които се опитваш да спазиш, още една, на която другите определено могат да разчитат. Свобода от греха. Защото наистина, спазването на закона е свобода. Защо израза «спазването на закона е свобода» ми звучеше толкова истинно тогава? Защо и сега ми звучи толкова истинно? Вероятно, защото ни е дадено знание за нашата доземна история. Ние знаем, че когато Бог, вечният Отец, ни представил своя план в началото на времето, Сатана искал да промени плана. Казал, че щял да изкупи цялото човечество, нито една душа нямало да се изгуби, и Сатана бил уверен, че може да изпълни предложението си. Но то е имало неприемлива цена. Унищожението на свободата на избор на човека, която била и е дар, даден от Бог. Относно този дар, президент Харолд Били казва, след самия живот, свободата на избора е най-великият дар на Бог към човечеството. Тогава не е дребно нещо това, че Сатана искаше да пренебрегне свободата на избор на човека. Всъщност това става основната причина за войната в небесата. Победата във войната в небесата бе победа за човешката свободна воля. Сатана обаче не е приключил с това. Резервният му план, който той използва от времето на Адам и Ева, е да изкушава мъжете и жените, за да докаже, че не заслужаваме Божия дар, дара на свободата на избор. Сатана има много причини да върши това, което върши. Най-вероятно, Най-силното от тях е мотивът за отмъщение, но той също иска да направи мъжете и жените им нещастни, също както себе си. Никой от нас обаче не трябва да подценява колко силно е желанието на Сатана да успее. Неговата роля в Божия вечен план създава противопоставяне във всички неща и изпитва нашата свободна воля. Всеки избор, който аз и вие правим, е изпитание на нашата свободна воля. Дали ще изберем да спазваме или не Божиите заповеди, е действително избор между свобода и вечен живот, и пленничество, и смърт. Това основно учение ясно е изложено в 2 Нефи, 2 глава. Затова човеците са свободни според плътта и всички неща са им дадени, които са нужни на човека. И те са свободни да изберат свобода и вечен живот чрез вечния ходатай на всички човеци или да изберат пленничество и смърт. Според пленничеството е властта на дявола, защото той иска всички човеци да бъдат окаяни като него. В много отношения този свят винаги е бил във война. Считам, че когато първото президентство ми изпрати малката кафява книжка, те бяха загрижени за една много по-голяма война, Втората световна война. Също така считам, че те са се надявали книжката да бъде като щит на вяра срещу Сатана и армията им в тази по-голяма война, войната срещу греха. И да ми напомня да живея според заповедите Божии. Един начин да си направим самооценка и да се сравним с предишните поколения е като използваме един от най-старите стандарти – Десетте Божии заповеди. За голяма част от цивилизования свят, особено за юдео-християнския свят, Десетте Божии заповеди представляват най-приеманото и трайно изобразяване на разграничението между доброто и злото. Според мен, 4 от 10 Божии заповеди днес се приемат също толкова сериозно, както и винаги. В нашата култура ние презираме и заклеймяваме убийството, кражбата и лъжата и все още вярваме в отговорността на децата към родителите им. Но като цяло, нашето общество редовно пренебрегва останалите 6 заповеди. Ако светските приоритети бяха показателни, действително, имаме други богове, които поставяме преди истинния Бог. Правим си кумири от известните личности, начин на живот, богатство и да, понякога от образи и предмети. Използваме Божието име по всякакви богохулни начини, включително в клецанията и псуването ни. Използваме неделния ден за най-големите си мачове, най-сериозните развлечения, най-голямото си пазаруване и буквално за всичко друго, но не и за почитането на Бог. Считаме сексуалните връзки извън брака за развлечение и забавление. А желанието да притежаваме нещата на другите е станало твърде популярно в нашия начин на живот. Пророци от всички диспенсации непрекъснато са ни предупреждавали за двете по-сериозни заповеди, свързани с убийството и прелюбодеянието. Виждам общата основа на тези две важни заповеди. Вярването, че животът е даден от Бог, и нашите физически тела, храмовете на смъртния живот, трябва да бъдат създавани в рамките и по начина, който Бог е установил. Заместването на Божиите закони с собствени правила, както и да било в живота, е върховен пример за самонадеяност и дълбочина на греха. Основните резултати от тези влошаващи се отношения към святостта на брака са последиците за семействата. Силата на семействата се влошава с заплашителна скорост и това влошаване предизвиква вреда на цялото общество. Виждам пряка причина и следствие. Когато се откажем от своята обвързаност и вярност към брачния партньор, ние премахваме лепилото, което което помага на обществото ни да бъде едно цяло. Един полезен начин да гледаме на заповедите, като любяш съвет от един мъдър и всезнаещ небесен Отец. Неговата цел е нашето вечно щастие и дадените ни от Него заповеди са картата, чрез която да се върнем при Него. Единственият начин да бъдем вечно щастливи. Колко важен е домът и семейството за вечното ни щастие? На страница 141 от малката ми кафява книжка пише: действително, нашият рай е малко повече от проекция за нашите домове в вечността. Учението за семейството и за дома бе наскоро повторено с велика яснота и сила в семейството, прокламация към света. Там е заявено вечното естество на семействата и след това е обяснена връзката с храмовата служба. Прокламацията също така заявява закона, върху който се основава вечното щастие на семействата, а именно свещените сили за създаването на потомство да се използват само между мъж и жена, законно свързани като съпруг и съпруга. Бог разкрива на пророците си, че има морални принципи. Грехът винаги ще бъде грях. Нарушаването на Господните заповеди винаги ще ни лишава от Неговите благословии. Светът се променя непрекъснато и драматично, но Бог, Неговите заповеди и обещаните благословии не се променят. Те са неотменни и непроменливи. Мъжете и жените получават своята свобода на избор като дар от Бог, но тяхната свобода и съответно тяхното вечно щастие идват от спазването на Неговите закони. Както Алма съветва съгрешилия си син Кориентон, нечестието никога не е било щастие. В днешно време на възстановяване на пълнотата на Евангелието, Господ отново ни е разкрил благословиите обещани при спазване на заповедите Му. Има закон, безвъзвратно постановен в небесата, още преди основаването на този свят, на който са основани всички благословии. И когато получаваме каквато и да е благословие от Бог, това е чрез подчинение на онзи закон, на която тя се основава. Със сигурност не може да има друго учение, по-силно изразено в писанията, от Господните непроменливи заповеди и тяхната връзка с нашето щастие и добруване като личности, като семейства и като общество. Има морални принципи. Нарушаването на Господните заповеди винаги ще ни лишава от Неговите благословии. Тези неща не се променят. В един свят, в който моралният компас на обществото се колебае, възстановеното Евангелие на Исус Христос никога не се колебае. Нито пък трябва да се колебаят Неговите колове и райони, Неговите семейства и отделни членове. Не трябва да избираме кои заповеди според нас са важни за спазване, а да признаем всички Божии заповеди. Трябва да стоим непоколебими, имайки съвършена увереност в Господното постоянство и съвършено доверие в Неговите обещания. Нека винаги да бъдем като светлина на хълма, пример за спазване на заповедите, които никога не са се променяли и никога няма да се променят. Също както тази малка книжка насърчава военнослужащите светии от последните дни да стоят морално непоколебими по време на война, нека и ние в тази война, в последните дни, да бъдем като маяк за цялата земя и особено за Божиите чеда, които желаят да получат Господните благословии. Свидетелствам за това в името на Исус Христос. Амин.